Я ацэньваю вельмі пазітыўна, таму што сам калісьці меў дачыненне да валанцёрства. Я сам кіраваў таксама валанцёрскім атрадам «Шчырае сэрца» у педагагічным універсітэце на гістарычным факультэце. Мы працавалі на базе тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Маскоўскага раёна горада Мінска. Таму для мяне гэта магчымасць кожнага студэнта. Ну, па-першае, калі ён педагог, то паспрабаваць свае сілы ў прафесіі, гэта і практыка-арыентаваны падход, гэта па-першае. А па-другое, гэта магчымасць паспрабаваць зразумець тыя праблемы, якія існуюць у другіх людзей, і на бескарыснай такой аснове дапамагчы ім. Для мяне гэта толькі пазітыў, гэта магчымасць самавыражэння. Я лічу, што гэта адна з абавязковых форм для станаўлення сапраўднага грамадскага дзеяча.